dia ankafaliana indray ary no iarabana antsika mianaka avy mpiara-dalana amin'izao takariva ny zoma faraika amin'ny 20 ny volana jolay izao fotoana izay andolana ho anao ireo vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany avy hatrany ary dia ireo lohateny vaovao no atolotra antsika. Notendren'ny Papa François ho eveka ny nosy La Réunion i Monseigneur Pascal Tchonteng. Nodimandry teo amin'ny 1950 taona ny Monpère Odon Honoré Andrianarso izay aumônier national ny Afafy FET. Nitsidika ny diocèse nambanja ireo justice EP eo amin'ny sehatra nasionaly ka misy ny fiofanana sy ny fivoriana izay ifampizaran'izy ireo amin'ny justice EP any amin'ity diocèse ity. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takariva ny miara-dalana izao asaina ampanajana renao anaraka ny antsipirihana izany hatramin'ny farany. Anombontsika ny vaovao ary amin'ity takariva ity dia ny avy amin'ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara izay nanolotra fiarabana sy firarintso any Monseigneur Pascal Tchonteng. Fredeline.
Nandefa taratasy fiarabana sy firarintso any Monseigneur Pascal Tchonteng eveka nosy La Réunion vo notendrenny ray masina ny filohan'ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara Monseigneur Marie Fabien Rarlambonena eveka ny diocèse ny Morondava. Zava-mahagaga nataon'Andriamanitra izao fanendrena izao izy ary fahasoavana azony izay mitoky tanteraka amin'Andriamanitra. Isan'ireo mpikambana amin'ny fiombonany eveka ty amin'ny ranomasimbe indiana moa ny eveka ny La Réunion ka naneho ny fahavononana hiaraiasa amin'ny eglizy ao amin'ny nosy io ny filohan'ny fondrambenin'ny eveka eto Madagasikara. Nankasitraka io teny fiarabana mitory fankatiavana sy fankerezana io i Monseigneur Pascal Tchonteng eveka ny La Réunion ary dia nanamafy hanoyatrany ny fiaraha-miasa efa nisy teo amin'ny eglizy Madagasikara sy La Réunion izay atao ao anatin'ny fampizarana ankafaliana sy ampinoana. Mariana fa ny 5 Jolay 2020 i Monseigneur Pascal Tchonteng no notendren'ny Papa François ho eveka ny La Réunion isolotoerana ny Monseigneur Gilbert Aubry. Teraka tao le tampon ny 4 Jolay 1977 i Monseigneur Tchonteng ary no masinina opretra ny 5 Aogositra 2020 nanohy ny fianarana tao amin'ny Université Grégoriana tao Roma izy ka nahazo ny maripahaizana manokana momba ny antokom-pivavahana sy ny kolontsaina ny taona 2020. Avy eo nandalina manokana momba ny missiologia tao amin'ny Université Pontificale Urbanienne ary nahazo ny maripahaizana licence canonique. Maro ny asa nosahaniny tao amin'ny diocèse Saint-Denis La Réunion tantana ny eglizy Notre-Dame de l'Assomption izy nanomboka ny taona 7 Aogositra 2020 ka hatramin'izao nanyandrena azy ho eveka izao.
Araky ny nambara tamin'ny lohateny vaovao teo dia nodimandry teo amin'ny 1950 taonany i Monpère Andrianarso Odon Honoré izay avy amin'ny fikambanan'i Jesoa aumônier national ny Afafy FET.
Nodimandry ny alarobe 5 Jolay lasa teo i Monpère Andrianarso Odon Honoré avy amin'ny fikambanan'i Jesoa aumônier national ny tambazotram-pivavahan'ny ray masina sy ny Afafy ary ny FET eto Madagasikara. 1950 taona izao natsondray andray ny valikasasarany izao 4 taona na religiozy azy ary 20 taona na hapiritra azy. Maro ny ezaka vitany tao anatin'ny asa nosahanina sy nampiandraiketina azy ary mbola misy ihany koa moa ireo izay hoeveriny fa ho tanteraina ho an'ny eglizy eto Madagasikara. Manoloana izao falasana ny mopera ho dondre narisoa izao dia mitondra ny teny fankahirezana ho an'ny fikambanan'i Jesoa sy ireo fikambanana izay ikatroany ny onivo ny fondrambeny vekan'i Madagasikara afatra entiny mopera Jean Serafin Rafamizatsoa secrétaire de coordination ny fondrambeny veka eto Madagasikara
taitra sady nalahelo ny fivondronambeny veka eto Madagasikara sy ny eglizy manontolo eto Madagasikara nandre ny fahalasana ny Mompère Aodon ny maraina teo Mompère Jésuite aumônier national ny FET eto Madagasikara tao anatin'izany alahelo zany no hitondran'ny fivondronambeny veka eto Madagasikara ny teny fampionana feno a ho an'ny fivondronan'ny fikambanan'ny Jésuite eto Madagasikara voalohany indrindra ary indrindra ihany koa ho an'ny FET eto Madagasikara ary ho antsika mianakavy nandao an'izany ray ampanahy ny asa sy ny fofotra ho an'ny eglizy teto Madagasikara izany ary indrindra ho an'ny fikambanana masina ny fanantenantsika an'i Jesosy Kristy maty sy nitsangako velonany amelona hatrany ny finoantsika ary ankahery antsika amin'izao dona sy sedra mihatra amintsika tsirairay avy izao amin'ny fiangonantsika eto Madagasikara mitondra mpavaka manokana ny Mompère Aodon isika ary mirary koa raha mirary mba hisy pretra to azy andimby azy amin'ny fikatroana sy ny fijoroana ho vavolombelon'i Kristy eo anivon'ny eglizy indrindra misehatry ny fikambanana masina eo anivon'ny FET eto Madagasikara Mompère Aodon mandry ampiadanana
notontosaina androany moa ny sorom-pisaorana sy ny fanaovam-beloma farany any Mompère Andrianarisoa Aodon Honoré izay notontosaina tao amin'ny ekara fanay masina Analamahintsy eokaristy masina notarihany monseigneur Fidelis Rakotonarivo evekany diosezy nambositra nontronin'ireo pretra rahalahiny avy eo amin'ny fikambanan'i Jesosy sy ireo pretra avy amin'ny fikambanan'i relijiozy samihafa izay niara-niasa taminy sy mahafantatra azy amin'ny maha-omonie nasionaly azy toy izao ary ny fifampizarana nandritra ny eokaristy masina raha ny mahakasika ny Mompère Andrianarisoa Aodon Honoré
olona tsotra i Mompère Aodon be fandeferana nanam-paharetana tamin'izay nataony sy izay nahazo azy marina fa osaosa ara-pahasalamana izy kanefa tsy mba betaraina lavitra azy ny fifandirana sy ny tabataba hafaliana mandrakariva ho an'ny Mompère Aodon ny mankalaza ny sorona masina ny aina ny feno ny mahapiretra nazoto tamin'ny fanomezana recolection torak'izany koa ny fitantanana ara-panahy ny ainany ilay fampianarany masina ny asy avy an'ny Loyola manao hoe manamasina ny hafa mba hanamasina ny tena ary mamonjy ny hafa mba hamonjy ny tena
fa anisan'ny fampizara ihany koa ny fampianarana izay notovozin'izy ireo tao amin'nyity pretra aumônier nationalin'izy ireo itiny avy eo anivon'ny afafy FET eo amin'ny sehatra nasionaly toy izao ary ny fahatsiarovana izay nentin'izy ireo mahakasika ny fiaraha-miasa tamin'ny Mompère Andrianarisoa Aodon Honoré
nanao ny antsy ho zavatra i Mompère Aodon tamin'ny fampiroboroboana ny fikambanana afafy FET anisan'izany ireto manaraka ireto ny recréation de l'apostolat de la prière izay lasa réseau mondial de prière du pape ankehitriny ny fanorenana ny afavy sampana ho an'ny olon-dehibe ny famokarana ireo boky mpanabeazana ny boky iraka sy ny boky afavy ary teo ampamitana ny boky torolalana izy izao nandao antsika izao tena ray izy ho anay mbora iaraha-miasa olona tsotra sy be fanetretena ary mahay miaino sy manoro lalana tena fiantahantanay rehetra mihitsy a ny Mompère Aodon olona miasa izy ary izy ny aumônier tena miasa isan'andro a hita ao amin'ny CNPC mampiavaka azy ny fahaizana mandamin'entana indrindra rehefa mandeha tournée izahay tsy misy mahazo mikitikitika ao arianao mihitsy a fa izy foana mandamasa satria raha vao izay manao azy dia mikorotanao ariana dia tsy mazaka entana maro tsy mbola nisy tao aminay ekipa sy ny fiarahanay miasa tamin'ny Mompère izany hoe fifandirana na disadisa izany fa fifanakalozan-kevitra sy hafaliana trano ny ainanay mahay mifandamina foana izay rehetra tamin'izay rehetra natao ary izay no antony fahombiazana lehibe a ao anatin'ny fikambananay
Fatao anatin'ny fampianarana nandritry ny toriteny kosa no nanasongadina ny provincial ny fikambanan'i Jesoa fa i Mompera Andrianarisoa Odon Honoré dia tafita amin'ny tanjona kendrena ary nahatontosa izay nanirahana azy. Ny aina marina tokoa ny teny nanentana azy amin'ny mampirehitra azy dia ny hoe ampoanao ny fahasoavako. Arahantsika ary izay ampahany amin'ny toriteny nataony Mompera Fulgence izay provincial ny fikambanan'i Jesoa.
Toresy isika riavako manoloana ny fahafatesana. Malemy isika riavako manoloana ny fahafatesana. Miondrika isika riavako manoloana ny fahafatesana. Mivaraontsana isika manoloana ny fahafatesana. Mitolefika isika manoloana ny fahafatesana. Mitomamy isika manoloana ny fahafatesana. Fa ilay Kristy nitsangako velona kosa fototsy ny finoana ny tena kristiana dia efa nitsangana nandresy ireo maloka nandresy ireo manjombona isan-karazany. Ka izay indrindra no angatantsika ny herin'Andriamanitra, ny fahasoavan'Andriamanitra no ilaintsika hahazo izany fototry ny finoana izany dia tsy iza fa i Kristy nitsangako velona. Ilay nandrotsaka ny fahasoavana tamin'ny Père Odon ka nahafahany nanatosa ny hiraka mahapôstôlin'ny Eokaristy sy ny ankizy azy. Azony ary ninono ary fantany io fahasoavana avy amin'Andriamanitra io ny velomany ary namelona azy ka nahatonga azy ny safidy ny teny faneva hoe ampy hoanao ny fahasoavako, ampy ho an'ny Père Odon ny fahasoavan'Andriamanitra. Ka totosany ampy azy izay ny fahasoavana dia antsoin'Andriamanitra izy hiditra any amin'ny fiainana mandrakizay.
I Mompera Andrianarisoa Odon Honoré moa dia anisan'ny mpiara-miasa tamin'nyity onjam-peo ity ary matetika izy no manao fampianarana sy fifampizarana eto anivon'ity onjam-peo ity. Noho izany izay ekipa rehetra eto anivon'ny Radio Don Bosco dia mirary fiononana feno an'ny fianakaviana iray manontolo sy ny fikambanan'i Jesoa ary ho fahatsiarovana ny fampianarana izay noentiny ho antsika teto anivon'ity onjam-peo ity dia entina amintsika eto ny fampianarana izay noentiny tamintsika teto anivon'ity onjam-peo ity raha alina ao anatin'ny fandaharana finoanaina. Dia manasa antsika rehetra ary anaraka izany. Fa ho an'ny diosezina Ambanja kosa dia nitsidika ny justice EP any antoerana ny justice EP eo amin'ny sehatra nasionaly ka tontosaina amin'izany ny fiofanana sy fivoriana ho an'ny mpikatroka rehetra eo anivon'ity voamierana sa ity. Araoary ny fampitam-baovao entiny namana Beseva Gerard.
Ny vory teto amin'ny renivohitra ny diosezy ireo solontaina aroe isika ny paroasy mandrafitra ny diosezyny ny Ambanja nanomboka tamin'ny 5 jolay ny afara tamin'ny 20 jolay. Ny sekretaira generaly justice EP avy Antananarivo no nitarika ny fivoriana sy Mompera Aumônier ato amin'ny diosezy ny Ambanja. Ny tanjona tamin'nyity dinidinika ity dia ny hanangana ny bureau vaovao ny justice EP ato amin'ny diosezy ny Ambanja. Nitondra teny fiarabana ny mpizeka tonga teto ny evêka ny diosezy ny Ambanja Monseigneur Donancien Francis Randriamalala sady nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ity fivoriana izay nikarikarainy justice EP ity.
Amin'ny commission episcopale pour la justice EP Madagascar ianareo prêtre Rahala diakra ianareo mpizaiky membre ny justice EP amin'ny paroasy rehetra amin'ny diosezin'ny Ambanja saratsika Andriamanitra no ny fitiavany sy ny fitahiany antsika tsaradraiky jiaby ka todo soamantsara eto amin'ny renivohitry ny diosezy amin'izao fotoana lehibe fiohanana miaraka amin'ny nasionaly izao. Saratsika koa izy nanome antsika ny fahasalamana hery sy ny fahasoavana hoentsika natanterana izany ary tsika manao vaindohan-draharà ny fampanjakana ny rariny sy ny hitsiny ny fiadanana sy ny fandriam-pahalemana ato amin'ny diosezintsika dia irarianany soa irarianany tsara mba hahavita tsaka sy andavana izay iraka ampanaovin'ny fiangonana anareo mambra tsaraidraiky aby sy manerana ny diosezy miaraka amin'ny avy amin'ny nasionaly izany fivoriana masina sy fampiofanana izany. Eto dia mbola mamerina fisaorana sy fankasitrahana aminareo nasionaly mompera amin'izay programa famangiana ny isan'ny diosezy izay, ary tsy nataonao hoe lavitra ambanjy na hoe periferia ambanjy na hoe mbola eveka tanora ny ao, tsy nisy an'izay fa vanangataka sy nangetaheta zahay dia tonga ianao a mena fisaorana sy fankasitrahana lehibe ianao amin'izany fandavatena lehibe ary tsy mora ny lalana fa sarotra, ary eo antsoina didy amandraikitra na eo amin'ny sehetrany diosezy na eo amin'ny sehetrany nasionaly, kanefa nataonareo ao amin'ny nasionaly anisan'ny programa ny aty amin'ny diosezy ny ambanja. Makasitraka makatela mopera ary nitsotran'andriamanitra sy fanambina ny fahasoavany mba ambomba nareo ekipa mandrakariva ahafahana raha manatanteraka anisan'ny didy izany. Deo antsika ampizaika ararotitsika zao andro feonantsika eto izao a araka ny anitantsika any amin'ny programa any a tena feno de feno ny programantsika, ao ny fifampizarana zay hoentin'ny omony nasionaly sy secretaire generaly, ao ihany koa ny avy amintsika na ny fifampizarana na ny fifidianana sy ny fampiofanana, dia tena hoe hanovo fahasoavana antsika, hanovo fahalalana, hanovo ihany koa ny traikefa hoentsika any amin'ny fiarahamonina sy ny fiangonana izay maniraka antsika izay. Ho aneran'ny fanahy masina anampy antsika atotozaka tsaka asandavana izany programa efa nalahatra izany, ary ny fitahin'Andriamanitra sy vavaka tao masina Maria reny fiadanana ambomba sy anampy antsika tsirairay atafita soma tsara hatramin'ny farany izao fiofanana sy fionana izao. Ko dia ambara fa misokatra fomba ofisialy fivoriana miaraka amin'ny JCP nasionaly eto amin'ny diosezin'ny ambanja izy.
Taorian'ny fivoriagna moa dia voatsangana soamantsara ny bureau mpiandraikitra ny JCP ato amin'ny diosezin'ny ambanja, ary tonga dia nandray asany avy hatrany. Beseva Zerara radio e karafanantenana ho an'ny miaradalagna Don Bosco.
Wanireo vavao samihafa avy amin'ny fiangonana kosa ny ekara masimbavy Geneviève Ilanivato dia natanteraka voka-dehibe ny 9 Aogositra ho avy izao. Ny tanjona amin'izany moa dia ho fanatsarana ny fiangonana. Toy izao manaraka izao ary ny fanentanana sy ny fampatsahivana mahakasika an'izay entiny Madame Razanatsoa Clara Ema filohan'ny faritra avy ao amin'ny paroasy ekara masimbavy Geneviève Ilanivato.
Voalohany a dia ny alahady fahaenina amin'ny volana Aogositra dia misy ny voka-dehibe. Io izany dia anasana antsika rehetra kristiana eto amin'ny paroasy ho avy hifanotrona dia anentanana ihany koa ireo zanaka pelezana na eto an-toerana io na any ivelany any dia voakasika izay avokoa. Amin'ny 9 Aogositra amin'ny lamesa amin'ny 7 sasany maraina ny toerana natanterahantsika azy a dia ao amin'ny tokotany Masera, ao Masera Carmelite de Turin ao Ilanivato ihany io a. Efa fantatritsika angamba ny toerana ny lalana makany amin'io toerana io. Dia amin'ny 7 sasany sorona masina manomboka dia ao anatin'izay no anatanterahantsika ny voka-dehibe. Dia samy miomana amin'izay daholo izany tsirairay avy a hatrany amin'ny APV a faritra sy isika rehetra, indrindra indrindra tena entanina manokana ianareo zanaka pelezana. Dia nitoy any a ny talata 15 Aogositra misy ny déjeuner dansant izay ho tanterahana ao amin'ny salle d'œuvre Antanimena. Iny moa izany a efa miparitaka any ny billet a, dia aoka mba samy andray anjara amin'izay a. Dia ny fanombohan'ny fety moa dia 20 ratoandro ao amin'ny salle d'œuvre Antanimena.
Toy
izany koa ny ao amin'ny ekara masimbavy Sisily Tangaina dia miantso ny zanak'ampelezana rehetra ao aminy mba ho tonga maro amin'ny alahady fahatelo amby roapolo ny volana jolay ho avy izao ao amin'ny salle d'oeuvre ny ekara saint joseph mahamasina. Ny tanjona amin'izao fionana izao moa dia ho fananganana ny zanak'ampielezana araoary izao fifamisarana izay entin'andriamatoa randriana solo françois filohan'ny filankevitra pastoraly izao
amin'izao fotoana ankalazana ny fahadimampolo amby zato taona ny jobily paroasy masimbavy Sisily Tangaina izao sy folo taona ny naparoasy ny fiangonana dia efa maro ny hetsika natao anisan'izany ny fankalazana ny andro ny tarana. Rehefa nijerena nefa dia natao ny fanentanana maro samihafa zanak'ampielezana mbola tsy tafafory dia manoloanan'izany a nandray fanapaha-kevitra ny tomponandraikitra sy ny kristianina mba hanangana ny fikambanany zanak'ampielezana etsonandreo rehetra zay nahazo fahasoavana tao amin'io paroasy io nandriran'izay dimampolo amby zato taona zay satria maro no nahazo fahasoavana maro ny zanaky ny fiangonana miparitaka manerana Madagasikara misy mihitsy hatrany Mpitary dia isy a ny fivoriana atao amin'ny alahady ho avy zao fahatelo amby roapolo ny volana jolay a amin'ny sivy ora maraina ny fotoana eny amin'ny salle d'oeuvre ekara saint joseph mahamasina ao amin'ny salle ambonindrena salle 145 dia antsoina antsika rehetra zay zanak'ampielezana sy zay nahazo tao amin'io paroasy masimbavy Sisily Tangaina. Toy izao fandaharam-potoana amin'ny sivy ora maraina dia misy a ny eokaristi masina zay hotarian'ny percure a aorin'ny eokaristi masina eo amin'ny amin'ny folo eo a dia io manomboka ny dinidinika sy ny fivoriana amin'izay anambanganana ny fikambanany zanak'ampielezana ary ny ananganana mihitsy ny programa zanak'ampielezana dia faranana fiarahana amin'ny sakafo dia samyona antsika amin'ny fitondrana sakafo zany rehetra zany moa dia natao a dia nitanjona dia ny fampivoarana sy ny tanjona ny fivoaran'ny fiangonantsika dia manentana antsika ho tonga maro amin'izay fiatsoana ataon'ny fiangonana izay.
Ny ekara Notre Dame du Mont Carmel ambava tokana ihany koa dia manentana andreo zanak'ampielezana sy ireo avy eo antoerana amin'ny fiarahamientana amin'ny fankalazana ny fetim-piangonana izay ho tanterahana ny alahady ho avy izao. Mitondra ny fanentanana mahakasika an'izay ary andriamatoa Ravalomanana Francisco filohan'ny filankevitra pastoraly avy eo amin'ny ekara Notre Dame du Mont Carmel ambava tokana.
Dia ankafaliana no iara-panantsika kristiana rehetra eto amin'ny ekara Notre Dame du Mont Carmel ambavatokana. Tonga ny fotoana izay ankalazantsika ny fetim-piangonana sy anatanterahantsika ny voka-dehibe izay ho tanterahana amin'ny fahatelo amby roapolo ny volana jolay telo amby roapolo sy roa arivo ho avy izao. Mizara roa moa ny fankalazana ny eokaristi masina amin'io fotoana io satria misy ireo zanaky ny fiangonana izay andray ny sakramenta ny komuny voalohany amin'ny sorona masina toandro izay miditra amin'ny sivy. Amin'ny osorona masina toandro manomboka amin'ny sivy ora maraina no anasana antsika kristianina rehetra indrindra fa ny zanak'ampielezana izay any amin'ny faritra sy ny manerana Madagasikara rehetra any mba ho tonga hanatrika sy anatanteraka ny voka-dehibe fetim-piangonana io. Ny maraina moa no ankalazan'ny fiangonana manetriketrika izany fetim-piangonana izany fa noho ny fahatereny fotoana fisian'ny sakramenta ny komuny voalohany a izay ho raisin'ny zanaky ny fiangonana no ankalazana ny sorona masina ihany koa amin'ny atoandro. Miova kely zany ny fankalazana amin'ity satria raha ny mahazatra antsika dia lamesa maraina foana hatramin'izay fa kosa noho ny fisian'izay sakramenta izay a dia mizara roa ny fankalazantsika ny fetim-piangonana amin'itya telo amby roapolo sy roa arivo fa telo amby roapolo ny volana jolay ity. Koa entanina isika rehetra samy ho tonga maro satria maro ny fotoana nolalovan'ny fiangonana ny andro malaza izay nalalovan'ny fiangonana nandritra nyity taona ity. Teo aloha ny fanokafana ny fahadimampolo amby zato taona ny fiangonana izay efa nitanterana tamin'ny volana febroary a teo ny ivo ny fankalazana ihany koa ary ny famaranana zany taonjobili ny fiangonana izany. Maro tokoa ny adidy izay mbola miandry ny kristianina rehetra eo anivon'ny fiangonana ny fanatanterahana ny fotodrafitrasa izay efa hitanareo mijoro eo anivon'ny fiangonana izany no hitondrana ny teny fanentanana entiny adidy satria ny adidy sy an'olon-dratsy ary ampiasaina amin'izany mihitsy ny sakramenta amin'ny batema no raisinao teo anivon'ny fiangonana anasana antsika rehetra mba ho avy ho tonga maro. Mariana moa fa tamin'ny titona ity dia somary niovaova ilay daty kanefa nefa nahazo ny daty marina teo anivon'ny ray aman-dreny teo anivon'ny distrika dia ho taterahana amin'io fotoana fahatelo amby roapolo ny volana jolay io zany a ny fankalazantsika ny fetim-piangonana koa manantena sahady ny fahatongavantsika maro eto ny adidinao ary efa ao izay mbola tsy efa misy moa ny famondronana ny zanakapelezana amin'io fotoana io a ko antenaina ianareo fa ho tonga maro.
Idirantsika kosa ary ny mahakasika andireo vavao samihafa izay tonga eto ampelatananay. Ampatsahivina ny kristianina rehetra manerana ny diosezina Antananarivo fa rahampitso sabotsy 2020 ny volana jolay no aterin'ny solotenany diosezina Ambatondrazaka ka hotsena antsika eto amin'ny diosezina Antananarivo ny ray aman-dreny son excellence monseigneur Jean de Dieu Rawelson archevêque an'Antananarivo. Ireto avy ary ny lalana olalovany ka any an-tanana antsika mianakavy mba haneho fihetsika fiarabana sy fandraisana azy amin'ny alalan'ny fanofa ho fanasaina na lamba sy izay fitaovana hitantsika fa mendrika izany. Ireto avy ary ny lalana olalovany. Amin'ny 100 rataondreo izy no miditra ao Manjakandriana, isy vavaka sy teny fandraisana arahin'ny fisakafoanany ao ka eo amin'ny 2 ratolakandro eo indray izy no miala ao Manjakandriana ka toy izao indray no lalana: Ambohimalaza, Ambohimangakely rond-point, bypass, tetezana Akadindratombo, Mandriseza, Ambandi ary mifarana eny amin'ny katedraly Andohalo. Ka rehefa migadiny eo Andohalo izy dia velomina avokoa ny lakilosy rehetra manerana ny fiangonana eto amin'ny diosezy anoany amin'ny Amidimiora arivany. Misaotra antsika mianakavy ary ary samy hotahin'Andriamanitra hiaraentana isika andray ity ray aman-dreny ity. Dia teo indray ary ny fiarahantsika tamin'ity takarivan'ny miaradalana ity ankasitrahanay feno ianao nanaraka ny antsipitrehan'ny vavaoan'ny fiangonana hatramin'ny farany dia ankasitrahana ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana nyity fandaharana ity, teo ireo tao amin'ny lafiny teknika, teo ihany koa ireo nikaroka ny vaovao. Dia mametraka ny veloma andrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.